Xo'p, mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 9-iyul juma. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi mamlakat janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar yuzasidan olib borilgan tekshiruv natijalariga oid yangi ma'lumotlarni oshkor qildi. Qirg'izistonda o'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonova qo'shiqlari va disklariga boykot e'lon qilindi. AQSh Rossiya foydasiga josuslikda gumon qilinib hibsga olingan 10 shaxsni Rossiyada josuslik aybi bilan qamalgan 4 mahbusga almashdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda nurchilar ovi davom etmoqda. Angrenda 9 nafar nurchi qamaldi.
Uchtasi faqat 244-chi modda bilan ular o'sha qamoq jazosida o'tirishdi. Qolganlari haligi uyiga borib kelyapti-da sudga. Hibsga olinmagan.
O'zbekistonning ham o'z Mercedes'i bo'ladi. Toshkentda Mercedes rusumli avtobuslar ishlab chiqariladi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari qirg'iz militsiyasining o'z shahridagi xatti-harakatlariga nisbatan norozilik piketi o'tkazdi. Norvegiyadan boshpana olgan toshkentlik yigit Al-Qaidaga aloqadorlikda ayblanmoqda. Tojik qirg'iz militsiyasi o'zbek hamkasblariga sovg'a hozirladi. Tojikistonda qo'lga olingan qirg'izistonlik ikki o'zbek yigiti O'zbekistonga berib yuborilishi mumkin. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston bosh prokuraturasi mamlakat janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar yuzasidan olib borilgan tekshiruv natijalariga oid yangi ma'lumotlarni oshkor qildi. Bosh prokuraturaning bildirishicha, O'sh shahri bo'yicha jami 921 jinoyat ishi ochilgan, ulardan 101-tasi og'ir jinoyat bo'yicha qo'zg'atilgan ishdir. Ushbu jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilingan 38 kishi qo'lga olingan va ulardan 34 nafari hibs etilgan. Bedarak yo'qolgan fuqarolar bo'yicha militsiyaga 62 shikoyat arizasi tushgan va mazkur holat yuzasidan 46-ta jinoyat ishi ochilgan. O'sh viloyati bo'yicha 446-ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Viloyatda sodir etilgan jinoyatlarga aloqadorlikda gumon qilingan 68 shaxs qo'lga olingan va ulardan 63 nafari hibs etilgan. Bedarak yo'qolgan fuqarolar bo'yicha 29-ta shikoyat arizasi tushgan va ular bo'yicha 10-ta jinoyat ishi ochilgan. O'sh shahar harbiy prokuraturasi ham mamlakat mudofaa vazirligi va chegara xizmat xodimlariga hujum qilish holati bo'yicha jami 14-ta jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Prokuraturaga ko'ra, O'sh viloyati bo'yicha 278-ta obyekt vayron qilingan, ulardan 229-tasi aholi istiqomat qiluvchi uylardir. Qirg'iziston favqulodda holatlar vazirligi lavozimini vaqtincha bajarib turgan Dushenqul Chotonov 26 iyun kuni qilgan chiqishida O'sh viloyati bo'yicha 744-ta xonadon yoqib yuborilganini tan olgan edi. Biroq Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi UNASAD tadqiqot instituti Sputnik orqali olib borgan tekshiruv ishlari natijasida birgina O'sh shahri markazida 1807-ta xonadonga shikast yetkazilgani, ulardan 1749-tasining vayron qilingani, 58-tasining to'liq vayron qilinganini e'lon qildi. Mustaqil manbalarga ko'ra, birgina O'sh shahrining o'zida 3000ga yaqin xonadon vayron qilingan bo'lishi mumkin. Jalolobod viloyati bo'yicha esa Qirg'iziston prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra jami 147-ta jinoyat ishi ochilgan, ulardan 27-tasi qotillik bo'yicha qo'zg'atilgan ishdir. Qirg'izistonda o'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Yulduz Usmonova qo'shiqlari va disklariga boykot e'lon qilindi. Qirg'iziston telekanali tarqatgan xabarga ko'ra, mamlakat bozorlarida Yulduz Usmonova disklari yo'q qilinmoqda. Bundan tashqari Usmonova qo'shiqlari radiostansiya efirlaridan olib tashlanmoqda. O'tgan oy O'zbekiston xalq artisti, mamlakat parlamentining sobiq deputati Yulduz Usmonova O'sh shahri va Jalolobod viloyatida ro'y bergan qonli voqealarga atab qo'shiq aytgan edi. Qirg'iziston madaniyat vazirligi mazkur qo'shiqni tahlil qilish maqsadida san'atshunoslar va madaniyat arboblaridan iborat maxsus qo'mita tashkil qildi. Ushbu qo'mitaning o'z xulosasini yaqin kunlar ichida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligiga taqdim qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston madaniyat vazirligi matbuot vakili Sohiba Qodirova so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston tomoni bunday qo'shiqlarning qaytarilmasligini talab qilib, O'zbekistonga norozilik notasi yuborgan. Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'rtasida tuzilgan bojxona ittifoqi yillik xarajatlarni belgilab oldi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Bojxonalar ittifoq komissiyasining yillik xarajatlari 15 million AQSh dollari miqdorida belgilandi. Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'rtasida amal qila boshlagan bojxonalar ittifoqi komissiyasi 2011 yilga rejalangan xarajatlarni 461 million rubl miqdorida belgiladi, deya xabar qiladi ittifoq rasmiy sayti. Joriy yilning 5-iyul kuni Yevrazis kengashida qabul qilingan qarorga ko'ra, barcha xarajatlar a'zo davlatlar o'rtasida taqsimlanadigan bo'ldi. Bu taqsimotga ko'ra, ittifoq g'aznasiga Rossiya 263 million rubl, Belarus va Qozog'iston esa 99.2 million rubldan qo'shish lozim. Jami byudjetdan 221 million rubl bojxonalar ittifoq xodimlarining maoshi uchun sarflanadi. Ittifoq komissiyasi bojxonalar ittifoqi tashkilotining doimiy amal qiluvchi boshqaruv organi hisoblanadi.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Rossiya foydasiga josuslikda gumon qilinib hibsga olingan 10 shaxsni Rossiyada josuslik aybi bilan qamalgan 4 mahbusga almashdi. Josuslarni o'zaro almashish jarayoni bugun Vena aeroportida amalga oshirildi. G'arb davlatlari foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, Rossiyada qamalgan 4 shaxs o'tirgan Rossiya favqulodda holatlar vazirligining maxsus samolyoti bugun erta tongda Vena aeroportiga kelib qo'ndi. U bilan ketma-ket Vena aeroportiga o'tgan oy AQSh hududida qo'lga olingan rus josuslari o'tirgan samolyot ham kelib qo'ndi. Bir necha soatdan so'ng esa har ikkala uchqich noma'lum tomonga uchib ketdi. Ayni paytda josuslarni o'zaro almashish jarayoniga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Payshanba kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev G'arb davlatlari foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan 4 kishini af etishini e'lon qilgan edi. Har ikkala davlat rasmiylari fikricha, rasmiy Vashington va Moskva josuslar bilan o'zaro yuzaga chiqqan mojaroning shu kungacha yaxshilangan o'zaro aloqalarga putur yetkazmasligiga umid qilmoqdalar. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z mamlakatining yadroviy dasturi masalasida AQSh va boshqa g'arb davlatlari bilan muayyan shartlar asosida muzokaralarni qayta tiklashga rozi ekanini bildirdi. Nigeriyada o'tayotgan rivojlanayotgan davlatlar sammitida qatnashayotgan Eron rahbari Ahmadinajod buning uchun eng avvalo Vashington Isroilning yadroviy strategiyasi borasidagi pozitsiyasini aniqlab olishi kerakligini bildirdi. Isroil hozir mintaqadagi yadroviy arsenalga ega yagona davlat sifatida ko'riladi, ammo Isroilning o'zi yadroviy qurolga ega ekanligini shu paytgacha rasman tan olmagan.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi. Agar Ozodlik saytiga to'siq qo'yilgan bo'lsa, siz darvoza.com yoki deraza.net orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Bizga ma'lum bo'lishicha, ushbu saytlar orqali ham Ozodlikka kirishda ba'zi paytlarda to'siqlar bo'ladi, lekin bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bu to'siqlarni bir necha bor kirishga urinishlar orqali saytimizga kirish imkoniga egasiz. Demak, darvoza.com yoki deraza.net orqali ozodlikka aylanma yo'llarini aylanib kirishingiz mumkin. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. O'zbekistonda nurchilar ovi davom etmoqda. Angrenda 9 nafar nurchi qamaldi. O'zbekistonning ham o'z Mercedes'i bo'ladi. Toshkentda Mercedes rusumli avtobuslar ishlab chiqariladi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari Qirg'iz militsiyasining O'sh shahridagi xatti-harakatlarga nisbatan norozilik piketi o'tkazdi. Norvegiya politsiyasi Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumonlangan o'zbek yigitini qo'lga oldi. Tojik-qirg'iz militsiyasi o'zbek hamkasblariga sovg'a hozirladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda nurchilar ovi davom etmoqda. Ayni paytda Angrenda, Toshkent viloyatining Angren shahrida 9 nafar sutchi nurchi ustidan sud mahkamasi davom etmoqda. Odatdagiga ko'ra ayni ayblanuvchilar, ya'ni sudlanuvchilar ham o'zbek-turk litseyining sobiq bitiruvchilaridir. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Basira lavhasida.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov tarqatgan xabarga ko'ra, sud jarayoni shu yilning 17-iyunida Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida boshlangan.
Har bir viloyatlarda ketyapti. Biz prosta buni haligi organobiyamiz sababi buni ko'p joyda bekitib qilishyaptida. Mana buni ham hozir bilmagan bo'lardik agar bizani bir odam shuni o'ziga aytmaganda.
Bunchalik bekitishini sababi nimada?
Bilasizmi, bu hamma nima ommaviy axborot vositalariga chiqib ketib, katta shov-shuvlar bo'lgani uchun bular iloji boricha shu hammasini bekitib qilish harakatini qilishyaptida. Bu nafaqat nurchilar, hozir o'sha Hizbut Tahrir bilan bo'ladimi, Vahobiy bilan bo'ladimi, hijotchilar nimalari hammasi bo'lyapti. Buni hammasi bo'lyapti. Ham juda ko'p bo'lyapti. Lekin hammasi bizaga yetib kelmayapti. Axborot bekiq-da.
Mana shu noqonuniy xatti-harakati nima deb ko'rsatilgan o'sha ayblov xulosasida?
Endi ayblov xulosasida shuni ko'rsatganki, shu noqonuniy tashkilotlarga a'zo bo'lganligi to'g'risida mashhur nurchilar nimasini tarixini keltirilyapti. Bu haligi Turkiya davlatida o'sha Gulen buni tashkil qilgan odamini keltirilyapti. Ularni qachon hibsga olingani to'g'risida gapirilyapti. No, men endi mana o'sha advokatlar bilan gaplashganimda bularni gaplari bo'yicha bular bironta asosli narsa yo'q o'zi aslida deyapti ular. Lekin bular o'sha qandaydir buyruq bo'lsa kerak yoki bir buyurtma ish bo'lsa kerak. O'shaning uchun mana jinoyat ishlari ham ularga qo'yilgan o'sha jinoyatlar ham hammasi soxtalashtirilgan deyapti-da. Endi mana bular hammasi mana shu 244-2 va 216 modda bilan ayblanyapti. Bu yerda bulardan bor yo'g'i mana shu 3tasi o'sha familiya bir 3tasi faqat 244-chi modda bilan ular o'sha qamoq jazosida o'tirishdi. Qolganlari haligi uyiga borib kelyapti-da sudga. Nima deydi? Hibsga olinmagan ular.
A 3ta o'sha o'tirgani qaysi biri?
Hasanov, mana 2 Hasanov, Jasur Hasanov, Farhod va Rahmatov Dilmurod. Qolganlari hammasi patpatkesko ani vezdi nima qo'yishadi-da, qo'l qo'yishadi mana hech qayerga qochib ketmayman deb. Mana o'shalar ozodlikda ular sudga to'g'ri uydan borib kelishyapti. Angrendan, demak, shu Toshkent viloyat sudiga borib kelishyapti har bir sud o'sha jarayonda.
Dedi toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi xodimiga ko'ra, mazkur sud mahkamasini sud raisi Baxtiyor Rustamov olib bormoqda. 9 nurchilar sudlanayotgan ekan u Angrendan. O'sha ishni protsessi qachonga yana belgilandi? Keyingi protsessi?
Keyingi protsess 13-chiga.
13 iyulda bo'ladimi? Ha, hukm hali chiqmaydimi?
Yo'q, hali aniq emas yo'q.
Qarindosh urug'lari boshqalar keltirilyaptimi?
Dedi
biz bilan suhbatda Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi xodimi. Ayni paytda nurchilar oqimiga aloqador deya bir necha yillarga qamalganlar orasida o'zbek-turk litseylarida saboq olganlar bor. O'zbekistonda 1992 yillarda tashkil etilgan o'g'il bolalar o'zbek-turk litseyining ilk bitiruvchilaridan biri o'z ismini oshkor etishni istamagan sobiq talabasi litseyda Said Nursiy ta'limoti haqida darslar bo'lmaganini aytadi.
Said Nursiy haqida undan keyin hatto Fatulloh Gulay haqida ham eshitmaganmiz biz. Chunki biz eng ko'p turklar bilan ko'p birga bo'lgan bizamiz, ya'ni birinchi bitiruvchilar. Lekin hatto Fatulloh Gulay degan odamni eshitganmiz, uni ham haligi kitoblarda bir she'rlari chiqib qoladi. Shoir deb o'ylardik, oddiy bir shoir bo'lsa kerak deb. Nurchilar jamoatimi, bunaqa jamoat haqida umuman hech nima bilmagan. Ko'pincha butun dinlarni tarixi kelib chiqishi, undan keyin islom dinini tarixi. Lekin unaqa bir propagandistik unaqa hech ma'lumot berilmagan. Faqat tarixda bo'lgan narsalar o'tib ketilgan. U din tarixi keyin undan keyin qoldirildi bu dars, yo'qotildi. O'zbekistonda nimasi
bilan? Deydi Ozodlik bilan suhbatda o'zbek-turk litseyida tahsil olgan o'zbekistonliklardan biri. Shunday bo'lsa-da suhbatdoshimiz o'sha yillarda ham Said Nursiy shaxsiga qiziqib, o'quvchilarni so'roqlarga tutish holatlari bo'lganligini eslaydi.
Litsey paytida o'qib yurgan paytda ham esim buni nimalari kelib, suhbat qilardi nima bilan? O'quvchilar bilan, hatto o'quvchilardan suhbat qilib so'rashardi. Mana shunaqa narsalar Said Nursi, shunaqa kitoblardan o'qilami, shunaqa odam eshitganmisizlar deb kulmadi. Ya'ni davlana bor edi u paytda, shuning uchun turklar buni kategorik bunaqa narsalar o'tishi men ishonmayman. Mana bunaqada bo'lmagan.
Dedi qat'iyan ta'kidlab O'zbek-Turk litseyini tamomlagan o'zbekistonlik suhbatdoshimiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 9-iyul kuni BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi oldida qirg'izistonlik bir guruh huquq himoyachilari qirg'iz militsiyasining mamlakat janubidagi xatti-harakatlariga nisbatan norozilik piketi o'tkazdi. Huquq himoyachilariga ko'ra, ayrim militsiya guruhlari o'z shahrida tozalash amaliyotlari o'tkazish bahonasida xalqni talab to'namoqda. Shuning uchun ham huquq himoyachilari o'z shahriga YHXT politsiyasini kiritishni talab qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
9-iyul kuni BMTning Bishkek vakolatxonasi oldida piket o'tkazgan huquq himoyachilari janubda talonchi militsionerlar faoliyati to'xtatilsin, muvaqqat hukumatda huquq tartibot tuzilmalarini nazorat qiluvchi Azimbek Beknazarov iste'foga chiqsin, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlari tezlikda Qirg'iziston janubiga kiritilsin kabi shiorlarni ko'tarib olgan edilar. Huquq himoyachisi Burul Mekenbayevaning aytishicha, piketni o'tkazishdan asosiy maqsad BMT xodimlari va qirg'iz hukumati e'tiborini o'shda hukm surayotgan huquqiy boshqalamonlikka qaratishdir.
Tezanada politsiyaskiy OBSE'lerni O'sh Jalolobodga kirgizganligi qo'llab-quvvatlaydi.
Biz tez orada O'sh va Jalolobodda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiya kuchlari kiritilishini qo'llab-quvvatlaymiz. Faqat xalqaro kuchlargina mamlakat janubidagi huquqiy boshboshdoqlikni to'xtata oladi, dedi Burul Mekenbayeva. Huquq himoyachisining aytishicha, shu kunlarda juda ko'p o'shliklar ularga militsiya xodimlari tozalash amaliyoti o'tkazish bahonasida noqonuniy harakatlar bilan shug'ullanayotgani, jumladan odamlarning uylariga qurol va o'q tashlab qo'yib qamoqqa olayotgani, keyin esa bir necha ming dollar pora evaziga qo'yib yuborayotgani haqida shikoyat qilgan.
Militsiyaning orasida ko'p bunday kriminaldashgan odamlar bor.
Militsionerlar orasida juda ko'p jinoiy unsurlar bor. Ular hozir mamlakat janubida zo'ravonlik va talonchilik bilan shug'ullanishyapti. Juda ko'p odamlarni aybsiz qamoqqa olib, keyin pora talab qilishayotgani to'g'risida ma'lumotlar bor, dedi Burul Mekenbayeva. Huquq himoyachilarining qirg'iz militsiyasiga qarshi o'tkazayotgan piketi huquq tartibot tuzilmalari diqqatidan ham chetda qolmadi. Militsionerlar piketchilardan shiorlarni olib qo'yishni talab qilishdi. Biroq piketchilar militsionerlarning bu talabini bajarishdan bosh tortishdi. Huquq himoyachilari o'z talablari bitilgan murojaatni Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillariga topshirdilar. BMTning Bishkek vakolatxonasi rasmiysi Fiona Frezerning aytishicha, huquq himoyachilarining talabi albatta Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga yetkaziladi. Huquq himoyachilarining xati Jenevaga va Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh qarorgohiga yetkaziladi. Qirg'iziston janubida inson huquqlari buzilayotgani yuzasidan muvaqqat hukumatga ham ma'lumot beramiz. Biz bu muammoni hal etishda qirg'iz hukumati bilan birgalikda ishlashga tayyormiz, dedi Fiona Frezer. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka aylanma yo'llar orqali kirish bir yo'lidir. Darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. U yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Norvegiya politsiyasi Al-Qoida harakatiga aloqadorlik va qo'poruvchilik amaliyotiga sodir etishda gumon qilingan 3 nafar shaxsni qo'lga oldi. Norvegiyaning 11-sentyabr deb baholanayotgan amaliyot natijasida qo'lga olingan shaxslardan biri o'zbekistonlikdir. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi hamkorimiz Umidbek lavhasida.
7-dan 8-iyul go'tar kechasi Norvegiya davlat xavfsizlik xizmati Al-Qoida harakatida aloqadorlik va qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishda gumon qilingan 3 nafar shaxsni Oslo shahrida qo'lga oldi. Maxfiy politsiya rahbari Yen Kristiansen matbuot konferensiyasida qo'lga olingan shaxslar to'g'risida tergov manfaatlarini hisobga olgan holda qo'shimcha ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Person nummer 3 är också man, usbekisk statsborger, 31 år. Han kom till Norge i 2008.
Ularning barchasi terrorchilik hujumlariga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Bugungi kunda Al-Qoida terrorchilik tarmog'iga aloqador 3 nafar kishi aniqlangan. Shaxslardan biri 39 yoshli Uyg'ur, yana biri 37 yoshli asli iroqlik bo'lgan shaxs. Ulardan biri esa O'zbekiston fuqarosi, 2002 yilda Qozog'istondan Norvegiyaga kelgan. U 31 yoshda, Toshkentlik, Norvegiya fuqaroligini olish arafasida edi, dedi maxfiy politsiya rahbari Yen Kristiansen. Ayni paytda qo'lga olingan diniy ekstremistlar guruhi Londondagi portlashlar va Germaniyadagi terrorchilik xurujlarini tayyorlashga aloqadorlikda ayblanmoqda. Aynan nemis hamkasblarimiz bizga Norvegiyada tayyorlanayotgan terrorchilik harakatlar haqida ma'lumot berdi, deya xabar qildi Norvegiya bosh prokurori. Norvegiya adliya vaziri Knut Storberget esa mazkur radikal musulmonlar guruhi 1 yildan ortiq vaqt davomida maxfiy politsiya nazorati ostida bo'lganligini bildirib, Norvegiya boshpana topgan yana bir nechta o'zbekistonlik va iroqlik shaxslarning Al-Qoida guruhiga aloqadorligiga oid dalillar borligini bildirdi. Norvegiyada terrorchilik gumonlanib qo'lga olinganlar, aniqrog'i ular orasida bo'lgan O'zbekiston fuqarosiga oid tafsilotlarni. Osloda yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin, hozirda Zona jurnalining bosh muharriri Yevgeniy Diaknovdan o'rgandik.
Такой парень это из Ташкента, его зовут Алишер. Фамилия никто не знает, 31 год он, но здесь.
Qo'lga olingan yigit darhaqiqat toshkentlik. Asli ismi Alisher, familiyasini hech kim bilmaydi. 31 yoshda. Bu yerda norvegiyalik ayolga uylangan ekan. David Jakobsen degan norvegcha nom olgan. Shaharning markazida yashab kelgan. Ularning barchasi portlovchi moddalar bilan qo'lga olingan. Hozir Oslo to'liq qamalga olingan. Bugun ertalab shaharning parlament kvartali, ya'ni hukumat binolari joylashgan ko'chada ikkita portlovchi modda o'rnatilganligi aniqlangan va yo'q qilingan. Bu portlovchi moddalarni yo'lovchi avtobuslarda portlatish rejalashtirilganligi haqida ma'lumot oldim. Kecha kechqurun soat 11:20 larda mening uyimga politsiyachilar kelib so'roqqa tutishdi. Qo'shimcha ma'lumotlaring bormi, tanisanmi va hokazo savollar bilan. Mening bilishimcha boshqa O'zbeklarning ham uylariga politsiya borgan. Order bilan tintuv qilyapti. Hozir barcha qo'lga olinganlar Oslo'ning Greenland qamoqxonasida saqlanmoqda, dedi jurnalist Yevgeniy Diaknov. Oslo'da yashayotgan o'zbeklardan biri Shavkatjon mazkur voqeadan so'ng politsiya va jurnalistlarning Norvegiyadagi kam sonli o'zbeklarga qiziqishi ortganini gapirdi.
Shu 31 yoshli shunaqa o'zbekistonlik odam eshitdi, uyg'ordi eshitdi, bittasi Iroq. Hali hech kim aytgan yo'q, ishtiman, gapirishgan yo'q. Hamma hayron. Bu hech kim tanimaydi u odam. Endi biz ham kutib o'tiribmiz, kim bo'lishi mumkin deb. Hech kim tanimaydi unaqa odamni. Kim bilmayapti. Umuman yo'q. Aholiga ham kelmaydi. Hamma o'zbek ishlaydi. O'zimiz bir-biri bilan ishi bo'lmaydi-yu. Baribir hamma hayron, shokda. Norvegiyadagi jurnalistlar ham hammasi qiziqib, o'zbeklar ozu bitta. Hammasini tutyapti. Telefon jiringlayapti, jiringlayapti. Tanisinmi, yo'qmi, tanovozi uyqularda. Obshinasini boshlig'i ham menga telefon qilib, siz nima deysiz? Uyg'urni men ham tanimayman, menga ham jurnalistlar telefon qilishyapti. Men ham bilmayman. O'zi intervyu beribdi, hozir press konferensiya bo'ladi uyg'urlar. Ular ham aytishadi, ular ham bilmayapti kimligini, ular ham hayron.
Dedi Norvegiyada yashayotgan Shavkatjon. Mutaxassislar siyosiy boshpana olganlarning terror harakatlariga aloqadorligi Norvegiyada musulmonlarga qarshi kayfiyatlar kuchayishi va ashaddiy so'lchi partiyalar faollashishiga xizmat qilishini taxmin qilmoqdalar. Mustaqil jurnalist Yevgeniy Diaknov Norvegiyada aksil terror amaliyotlarining kuchayishi mamlakatga yaqinlashayotgan saylovlar bilan bog'ladi.
Skoro vyborı i k vyborom rvutsya ultrapravyye i pravyye. Oni razigravyut islamskuyu kartu.
Yaqinda Norvegiyada saylovlar boshlanadi. Hokimiyatni egallashga ayniqsa ashaddiy so'llar intilmoqda. So'llar bugungi kunda parlamentni 30% ni egallagan. Menimcha bu voqeadan shov-shuv ko'tarish yo'li orqali bu partiyalar o'zlarining obro'larini oshirishga intilmoqda. Nima uchun biz dushmanlarni o'z yerimizda boqyapmiz degan so'zlarni eshitib, o'zbekistonlik sifatida men ham juda xafa bo'ldim. Sobiq desantchi, razvedkachi va afg'on urushi qatnashchisi sifatida aytish bo'lishi mumkin. Islom dini bilan bog'liq har qanday shov-shuv Yevropa mamlakatlarida kimlarningdir manfaatlariga xizmat qilmoqda, deydi Yevgeniy Diakonov. Nima uchun terrorchilar aynan Norvegiyani qo'porovchilik harakatlari uchun nishon qilib tanlaganliklari hozircha noma'lum, ammo Al-Qoida rahbarlaridan biri Ayman Al-Zawahiri safdoshlarini boshqa mamlakatlar qatorida Norvegiyani ham portlatishga da'vat qilgan edi. Bu voqeani mahalliy ommaviy axborot vositalari allaqachon Norvegiyaning 11 sentyabri deb nomlashdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Tojikistonning So'g'd viloyatida hujjatsiz qo'lga olingan ikki o'zbek yigiti o'zlarini Qirg'iziston fuqarosi ekanini aytishgan. Qirg'izistonning Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi vakillariga topshirilgan bu yigitlar terrorchiga chiqarilib, O'zbekistonga berib yuborishga hozirlanmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasida.
Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng mamlakatda ushbu voqealarni uyushtirganlar Tojikistonga o'tib ketgani to'g'risida ma'lumotlar tarqaldi. Shundan kelib chiqqan holda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Tojikiston va Qirg'iziston huquq-tartibot organi xodimlari Qirg'izistondagi tartibsizliklarni uyushtirishda gumonlangan shaxslarni aniqlash va qo'lga olish bo'yicha hamkorlikda ish olib borishmoqda. Shu yilning 5-iyul kuni Tojikistonning So'g'd viloyatida qo'lga olingan va o'zlarini Qirg'iziston fuqarolari deb tanishtirgan 2 kishi Qirg'iziston huquq-tartibot tizimlariga topshirildi. Qirg'izistonda bu 2 odamning shaxsi qayta tekshirilgan. Bu jarayonda qo'lga olinganlardan biri Andijonlik 30 yoshli yigit Abduvohid Aliyev ekani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha Abduvohid Aliyev 2005 yildan beri O'zbekiston tomonidan rasman qidiruvda bo'lgan. Unga davlat tizimiga qarshi harakat qilgan, Islom jihodi tashkiloti va terrorchilik guruhiga a'zo bo'lgan degan ayblar qo'yilgan. Ayni paytda Abduvohid Aliyev o'zini aybsiz deb hisoblaydi. Uning aytishicha unga qo'yilayotgan ayblar tuhmatdir.
2005 yil Andijonda voqeada biz uyda edik. Biz uchastkoylardan biladi qadaligimizni. Biz hech bir Andijon voqeasiga ham qatnashmadik. Shu kelgan ozgina shu uylanish sabab qishloqda kabelni zavoddan o'g'irlik qilganmiz. 5 yil bo'lmadim, uning ichida yo'q odamni ustiga hozir tuhmat o'layapti.
Deydi Abduvohid Aliyev. Uning aytishicha u o'ziga nisbatan qidiruv e'lon qilinganini eshitgach, o'z hujjatlarini yoqib yuborgan. Botken viloyati ichki ishlar boshqarmasi ekstremizmga qarshi kurash bo'limining boshlig'i Kengash Abdurahmanovga ko'ra, dastlabki tekshiruvda Abduvohid Aliyevning o'sh voqealarda ishtirok etmagani aniqlangan. Shuning uchun unga nisbatan Qirg'izistonda jinoyat ishi ochilmadi. Kengash Abdurahmanovning aytishicha, hozirda O'zbekiston tomonidan Abduvohid Aliyevning ustidan jinoiy ish ochilgani bo'yicha rasmiy ma'lumot kelgan va shu sababli u O'zbekistonga o'tkazib berilishi mumkin.
O'zbekistonning operativ xizmatlari bilan sulashuv negizinda bizga tishli dokumentlar keldi.
O'zbekiston Respublikasi operativ xodimlari bilan muzokaralar asosida bizga tegishli hujjatlar keldi. Abduvohid Aliyev Vahobiy ekstremistik tashkiloti a'zosi ekan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoiy kodeksining 5 moddasi bilan ayblanib qidiruvda bo'lgan. Bu fuqaroni hozir O'zbekiston Respublikasiga o'tkazib berish masalasi hal qilinyapti, dedi Kengash Abdurahmanov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rasmiysi Baqit Seitovning ma'lum qilishicha, hozirda O'sh viloyatida sodir bo'lgan qonli voqealarda O'sh viloyati Qorasuv tumani ichki ishlar boshqarmasi rahbari va uning haydovchisini o'ldirganlikda gumon qilingan Qirg'iziston fuqarosi qo'shni Qozog'iston Respublikasida qo'lga olingan. Ayni paytda uni Qirg'izistonga olib kelish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Aytib o'tish joizki, ayrim qirg'iz rasmiylari tomonidan O'sh voqealarida Qirg'iziston Respublikasi O'zbeklar milliy madaniy markazi vitse-prezidentlari Qodirjon Botirov va Inomjon Abdurasulovlar ham ayblanib qidiruvga berilgan.
Qilmishchi qo'zg'olgan, bular ofitsialnosi izdo jarayonlanib,
ularga jinoyat ishi ochilgan. Bularga rasman qidiruv e'lon qilinib, bugungi kunda tegishli ish choralar bizning Qirg'iziston hududida va uning tashqarisida olib borilmoqda, dedi Baqit Seitov. Uning ma'lum qilishicha, bugungi kunda O'sh va Jalolobod voqealarga aloqadorlikda yuzlab odamlar gumonlanmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420 602 612 713.
Shuningdek, plus 420 776 368 434 raqami orqali ham ozodlik bilan bevosita bog'lanishingiz mumkin. Qirg'iziston janubidagi qonli voqealardan bir oy o'tib, bugungi kunda Qirg'iziston hukumati yarashuv haqida so'zlamoqda. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan qurultoy dasturida ayni shu borada so'z boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Minglab kishilar o'limiga sabab bo'lgan, minglab uylarni vayronaga aylantirgan bu fojiadan bir oy o'tib, rasmiy Bishkek yarashuv haqida gapirmoqda. Aykul El partiyasi lideri Edil Baysalovga ko'ra, O'sh va Jaloloboddagi o'lganlar xotirasiga simfonik orkestrni, demak, nag'ma bazmi o'tkazilishi kutilmoqda. Ayni paytda O'sh va Jaloloboddagi harbiylar va militsiya tarafidan o'tkazilayotgan reydlar, zachistkalar murosa iqlimini, yarashuv iqlimini yaratmayapti. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunboy Akunga ko'ra, militsiya va harbiylar o'zbeklarning uylarini tintuv qilmoqda, qo'lga olinganlarning aksariyati o'zbeklardir. Xo'sh, O'sh va Jaloloboddagi bo'layotgan zachistkalarni to'xtatish, harbiylar tarafidan bo'layotgan zo'ravonliklarga chek qo'yish mexanizmi vaqtli hukumatni yarash to'g'risidagi g'oyasini ro'yobga chiqarmaydimi? Qanday qilib o'sha 11-iyuldan oldingi holatga qayta olamiz? O'sha nuqtaga qanday qaytish mumkin? Mana shu masalani bugun muhokama qilsak, bugungi eshitirishimizda mana Gollandiyada istiqomat qilayotgan tarixchi Bahodir Uzoqov ishtirok qilmoqda. Bahodir Uzoqov O'sh va Jaloloboddagi voqealari bo'yicha Haqdagi jinoiy tribunalga hujjat topshirgan, demak, siyosiy faol. Shuningdek, mana shu voqealar bo'lgandan beri juda ko'p mana shu ishlarni tahlil qilayotgan siyosatshunos Farhod aka Tolipov Toshkentdan turib ishtirok qilmoqda va studiyamizda ikkita jurnalist, ikkalasi ham O'shdan, bittasi qirg'iz, bittasi o'zbek jurnalist. Mana Qosim Rahmanqulov bu yaqindagina O'shdan keldi. O'sh voqealari paytida O'sh Jaloloboddagi voqealari paytida O'shda edi. Shuningdek, yana bir O'shlik jurnalist, Ozodlik radiosining muharriri Sarvar Usmon ham bizni studiyamizda. Endi Qosimjon, sizdan boshlasak-da nimani savolni. Mana hozirgina keldingiz voqea joyidan, o'sha O'sh va Jaloloboddan keldingiz. Oradan bir oy o'tib, yarashadigan, murosaga keladigan darajadami, ya'ni nima o'sha yerdagi vaziyat?
Men hozir chinimda ham kevir politologlar, ayrim politologlar aytayotat, yarashuv bo'yicha so'z qilmoq erta debchi. Biroq men o'ylayman, bul yerda eldir qayra yarashuv masalasi bo'lmaydi, nega deganda ular murda ham yaxshi yashab kelayotgan bu achayin. Men o'ylayman, bul yerda qarapayim el ular yarashuvga umtiladi. Qirg'izlardagi, o'zbeklardagi ular aytayotatda, biz qayra yarashuvimiz kerak, bizga bu kerak deb. Men o'ylaymanki, bul yerda 3-chi kuch 4-dun ta'siri bo'ldi, provokatsiyalar yurdi. O'shuning uchun o'shunday cho'ng konflikt chiqdi, biroq eldir yarashuvga tayyor jana qirg'izlardagi, o'zbeklardagi yarashuvni qalaydi deb o'ylayman.
Qosimjon, to'g'ri, uchinchi kuchlar haqidagi gapni mana O'zbekiston prezidenti ham aytdi, hamma aytyapti, lekin ayni paytda mana O'sh va Jaloloboddan bizga kuniga telefonlar kelyapti. Uchinchi kuch emas, mana qirg'iz harbiylari, pagon kiygan mulozimlar borib odamlarni uyini talayapti. Mana Narimonda odamlarni telefonini olishdi, talab olishdi, tilla taqinchoqlarini olishdi, boshqalarini, va bu davom etyapti. Hozir bitta ovozni eshitib ko'rsak-da, bugun yozib oldik. Mana bitta odamni olib ketib qolishibdi-da, o'sha harbiylar kelib, bular endi yuzlab, eshitib ko'raylik.
Men Abdullayev Rashanbek, O'shda shu Pomirskiy degan ko'chada yashayman. Abdullayev Xotamjon, ashu meni dadamda, shuni voyennilar olib ketib qoldi. Bir ukam ashu paytda yo'qolgandi-da, shuni suratini berib yuruvdi. Sen shu o'g'lingni yo'qligiga shu atay qilgansan deb quruq tuhmat qilishib, shuna qilib tiqishib qo'ydi, olib borishib qo'ydi, endi qamab qo'yishdi. Kim biladi kim nima qilishyapti? Shu senlar o'ldirishgansan shuni deb, shu olib kirishib olib, pul so'rashib, 1,5 ming dollardan 3 ming dollar berishasan debdi ikkita odamga. Keyin shu pul so'rashyapti. Bo'lmasan deyapti, ashu cho'ngalar degan joyga deydi, qopga solib senlarni olib beramiz. Ashida o'ldirib yuborish, o'ldirishib yuboradi deb, ashunaqa deb har xil qo'qitib, aşna urup aşna qilishyapti ekan aka.
Mana qarang, qirg'iz hukumat vakillari sizdan eshitib turgan bo'lsa, ularga nima degan bo'lardingiz? Mana yarashamiz deyshyapti, boshqa deyshyapti. Nima deysiz ularga? Aytadigan gapingiz bormi? Mana eshitsa ular.
Bu qirg'iz hukumatiga aka, men bu hukumatiga ishonmayman men aka. Umuman boshqacha bu televizorga chiqib boshqacha gapiradi. A u yerda qilgan ishini ko'rsangiz, umuman boshqachada, umuman bo'lakda.
Qosimboy, mana eshitdingiz, qarapayim el dedingiz, ya'ni oddiy fuqarolik vakilida bu ham. Men tanimayman buni. Pomir ko'chasidanman deb telefon qildi. Yuzlab odamlar telefon qilyapti. Shunda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunboy Akunam, militsiya va harbiylar o'zbeklarini uyini tintuv qilmoqda. O'sha proizvol degan narsa bor degan gapni 2 kundan beri mana muxbirlarimizga aytayapti. O'shani ham eshitib ko'rsak-da.
Ham boshqalar bermaysizlar, sadirsa o'zbeki.
U yerda, ya'ni hibsxonalarda asosan o'zbeklar ushlab turilibdi. Qirg'izlar juda oz. Shuning uchun zo'ravonlik qilinayotganday tuyulmoqda. Agar
Tursunboy akun bilan mana Sarvar Usmon gaplashgan edi.
Nima uchun yarashish haqida gap ketyapti-yu, lekin o'sha hukumat vakillari, kuch ishlatar tizimlar vakillari, militsiya xodimlari, harbiylar shunga to'sqinlik qilyapti. Shunday to'sqinlik qilayotganga o'xshayapti degan savolni men kecha Tursunboy akunga o'zim berdim. U kishining javoblaridan bir qismini mana eshitdik. U kishini umuman ombudsmanni suhbatga tortishga shu o'shdan kelayotgan o'nlab har kuni olayotganimiz xabarlar majbur qildi va Tursunboy akun o'sha o'shdan olinayotgan xabarlar, o'shdan qilinayotgan shikoyatlarni o'zi tasdiqladi ham. Bir kun avval u kishi aytdiki, mana masalan Bozor Qo'rg'onda hibsxonada KPZda saqlanayotgan 22 kishidan 21 kishi o'zbek ekanligini o'zi aytdi u kishi. Kechagi suhbatda shuni yana tasdiqladi. O'sha kungi gaplarini yana tasdiqladi. Shaxsan men uchun mutlaqo tushunarsiz qolyapti. Mana hamkasbim, mana kecha o'shdan kelgan hamkasbim to'g'ri aytdi. Chindan ham oddiy o'shliklarga, oddiy o'zbeklarga, oddiy qirg'izlarga hech qanday janjalni keragi yo'q. Albatta, endi kechagi voqealardan keyin yov qarashlar paydo bo'lgan, lekin oddiy xalq yarashib ketadigan darajada faqat mana shu harbiylarni, militsiyani qilayotgan faoliyati shu yarashishga chindan ham to'sqinlik qilayotganday. O'sh TV 4 kun bo'lgan ekan efirga chiqa boshlagan ekan, ishlay boshlagan ekan. Birinchi kuni yarim soat chiqibdi, ertasi kuni 1 soat chiqibdi, 3-chi kuni 2 soat chiqibdi, kecha 3 soat efirga chiqqan ekan. Mana bugun 1 soat oldin nimani O'sh TV direktori Xalil Xudoberdiyevning uyidan o'sha SMB xodimlari olib
juma kuni.
Shartmidi shu?
Sarvar Usmon fikrlari edi. O'sha yarash muhitini, o'sha hech bo'lmasa o'sha 11 iyuldan oldingi o'zingga qaytish mumkinmi degan masalani muhokama qilyapmiz. Bahodirjon Uzoqov, siz mana bu elatlar, millatlar, etnoslar haqidagi shu tadqiqotlar olib borgan tarixchi. Siz mana Hollandiyada 150 ta video film parchalarini yig'ibsiz, mana shu O'sh va Jalolobod voqealari haqida va Haga tribunalga topshiribsiz. Nahotki nima dedik-ku, ikkita xalq shu katta bitta qoziga shikoyat qiladigan darajagacha yetib bordi deb o'ylayapsiz. O'zimiz kelishib olsak bo'lmaydimi deyshyapti mana bizni yonimdagi hamkasbim Qosimjon Rahmonqulov.
Bo'layotgan mana shu qirg'in bu dastlabki emas. Bu tarixda juda ko'plab bunaqangi hodisalar bo'lgan. Mana tog'dan otliq qirg'izlar kelib o'zbeklarga shu vodiyda yashagan o'troq xalqqa hujumlar qilishgan.
Yo'q, endi men savolim aniqlashtiryapman. Uzoq nimani chekinishlarga vaqtimiz yo'q, Bahodirjon. Mana Haga tribunali juda katta, jiddiy masalalarni ko'rib chiqadi. Genotsid, harbiy jinoyatlar, insoniyatga qarshi jinoyatlar shundan ko'rib chiqadi. Ya'ni shu darajadagi katta qoziga ehtiyojimiz bormi yoki masalani mahalliy darajada yechish imkonlari ham bormi? Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun o'sha Haga tribunalini eshigini qoqdingiz?
Birlashgan Millatlar tashkilotini jinoiy ishlar bo'yicha xalqaro sudiga murojaat qilishimizdan asosiy maqsad bu 20 yil oldingi bo'lib o'tgan shunaqangi qirg'in natijalari ham o'rganilmagan va o'z vaqtida jinoyatchilar javobgarlikka tortilmagan va oxir oqibatda mana bu jinoyat yana takrorlandi va hozir hech qanaqa bir kafolat yo'qki bu jinoyat yana takrorlanmaydi. Qirg'iziston rasmiy hokimiyati shu bo'lib o'tgan hodisalarni, jinoyatlarni obyektiv o'rganib chiqish, haqiqiy jinoyatlarni aniqlash bo'yicha amaliy ishlarni qilmayapti va yana o'zbeklarni bu boshiga kaltaksinyapti. Shuning uchun biz majbur bo'ldik shu xalqaro tashkilotga, jinoiy ishlar bo'yicha xalqaro sudga ariza topshirishga va o'ylaymizki, shu bizga hozir juda ko'plab mutaxassislar yordam qilyapti va ko'plab materiallar to'playapmiz.
Shuni zarur deb hisoblaysizmi? Shunaqa o'sha Haga tribunali ko'rib chiqishini?
Albatta, chunki biz tarixdan, mana yaqin tarixdan misol qilib aytamiz. Axir 20 yil oldingi bo'lgan voqea ham juda ham mudhish bo'lgan. Men tarixchi etnograf sifatida shu 20 yil oldin ham Qirg'iziston bilan O'zbekistonni chegarasida Moskvalik olimlar bilan shu kuzatganman, bo'lganman o'sha joylarda va Andijonni to'rtta chegara oldi tumanlarida bo'lganman, shohidlar bilan suhbatlashganman va shu narsaga men aminmanki, o'z vaqtida shu to'g'ri xulosa chiqarilib, jinoyatchilar javobga tortilganda ikki qondosh xalq o'rtasida bunaqangi bir mudhish voqealar kelib chiqmasdi va faqatgina jo'ngina qilib uchinchi kuchni xulosa chiqarib yana bir jinoyatchilar, asl jinoyatchilar javobgarlikka tortilmasdan masala ochiq qolinsa, uchinchi bor bundan ham mudhish fojialar ro'y berishi mumkin. Shuning uchun biz majbur bo'ldik va o'ylaymizki, to'g'ri yo'l tanladik.
Bahodir Uzoqov fikrlaringizni eslatib qo'yaman. Bahodir Uzoqov Haga tribunaliga ariza topshirdi O'sh va Jalolobod voqealari yuzasidan. Endi mana masalani siyosiy tarafini ham qarasak, Farhod aka Tolibov hozir biz bilan aloqada. Farhod aka, siz mintaqa integratsiyasini faol targ'ibotchilardan, tarafdorlardan birisiz. Mana shu bo'layotgan voqealar sizni xafsalangizni pir qilmadimi?
Ha, albatta, bu Qirg'izistondagi bo'lgan mudhish voqealar pessimistlarning sonini, ya'ni integratsiyaga nisbatan bo'lgan pessimistlarning sonini balki juda ham ko'paytirib, optimistlar uje qolmagan ham bo'lishi mumkin. Bo'ldi, endi bu xalqlar hech qachon birlasha olmaydi, integratsiyalasha olmaydi degan xulosaga kelgandir ham ko'pchilik. Lekin men o'zimni haligi rus tilida gapirganda neisprovimiy optimist deb, ya'ni davolab bo'lmaydigan optimist deb hisoblayman. Qanchalik voqealar fojia bo'lib salbiy oqibatga olib kelgan bo'lsa ham, Qirg'iziston va O'zbekiston xalqlari orasida agarda yoki Qirg'iziston o'zida yashayotgan qirg'izlar va o'zbeklar orasida desak ham, lekin bularning hammasini shu sodir bo'lganligi ko'p jihatdan baribir ana shu integratsiya sust kechgani uchun, mintaqaviy mexanizmlar mavjud bo'lmaganligi uchun, mintaqaviy xavfsizlik sistemasi yaratilmaganligi uchun, integratsiya oxirigacha yetkazilmaganligi uchun ham bo'ldi deb tushuntirishimiz mumkin. Shu nuqtai nazardan kelajakda ikkita xalq bir-biri bilan akil yashashni istasak, oradagi mana shu sovuqchilik tushiruvchi omillarni bartaraf etishimiz kerak.
Qanday bartaraf qilamiz endi mexanizmlari haqida? Bu yerda Qosimjon Rahmonqulov bir narsa demoqchi, mana O'shdan kelgan.
Men o'ylayman, bu yerda chin ele siz aytayotgan bu militsiya, armiya jana militsiya kelishgan deb, bu chin ele bo'lishi mumkin. Nimaga? Sebebi militsiyada, armiyada jalan qirg'izlar. Bu integratsiya jo'nida so'z bo'layotat. Men o'ylayman, интеграция жок болгон. Чын эле 1990-жылы мурда айтылгандай айтып кетти го. Натыйжа мындай вывод болгон эмес да. Кийин мамлекет аны көргөн эмес жана механизмдерди ойлоп тапкан эмес. Мен ойлойм, бул жерде мисалы үчүн армияда же милицияда өзбек калктан көп болсо адамдар, анда мындай нерсе болмок эмес да. Себеби азыр айтылып атпайбы, көп кыргыздар армияда, көбүнчө эле кыргыздар да, ошон үчүн алар кыргыздарга тартып өзбектерге каршы кандайдыр бир нерселерди жасады депчи. Армияга дагы, милицияга дагы өзбек калкынан адамдарды тартыш керек. Бул жерде мамлекет саясатка дагы
эмне келечектеги иште бир 5-6 жылдын иши да, азыр эмне кылыш керек? Мен Фархат ака жана сизге кайтсак, бартараф кылыш механизмдери хакында кепирияткандыңыз. Ошону айтсаңыз.
Яп шундайки, Кыргызстанда davlatchilik afsuski parokandaga uchragan. Mana shundan boshlash kerak. Bu mamlakatda davlat degan tuzilma yemirilib, endi u yaxlit mexanizmdek, tizimdek amal qilmayapti, funksiya qilmayapti. Shuning uchun ham bu davlatni hududini, bu davlatdagi vaziyatni to'la-to'kis davlat rahbariyati o'z nazoratiga ola olmayapti. Biz uchinchi kuch bor deb ta'kidladik. Bunga ishonish mumkin. Lekin agarda yuqorida aytilgan gaplar rost bo'lsa, ya'ni harbiylarning shu qilmishlari rost bo'lsa, hozirgi nima u yerda o'shlarda qilayotgan mana shunaqa tintuvlari, zachistkalari va boshqa o'zbeklarga nisbatan qilayotgan repressiv choralari rost bo'lsa, unda 4-chi kuch paydo bo'ldi desak ham bo'ladi. Va bu 4-chi kuch nazoratdan tashqarida qolayotgan ayrim harbiylarning har holda joylardagi harbiylarni ko'rsatishimiz mumkin. Ularni markaziy hokimiyat qanchalik nazorat qilyapti, qanchalik boshqaryapti? Axir harbiylar qo'mondonlikka bo'ysunadi. Agar qo'mondonlik, markaziy qo'mondonlik mavjud bo'lsa, militsiyada, armiyada qo'mondonlik nima qilyapti? U qo'mondonlikka bular bo'ysunyaptimi? Agar bo'ysunyapti, ha deb desak, demak qo'mondonlikni o'zi bunga yo'l qo'yayotgan ekan-da. Agar markaziy qo'mondonlik bunga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, unda markaziy hukumat nima qilyapti? Xullas kalom mana shunday savollar hammasi Qirg'izistonda davlatchilik parogandaga uchragan degan masalaga borib taqalyapti. Shu nuqtai nazardan xalqaro tergov degan masalasini man to'la to'kis qo'llab-quvvatlayman. Siz yuqorida savol qo'ydingiz, qanchalik o'rinli bu, balki joylarda
o'zimiz kelishib olamizmi tashqaridan qozi chaqirmasdan degan fikrlar ham bor-da endi.
Ha, men aytmoqchimanki, haligi yuqorida uzoq aytgan dalillarga, argumentlarga to'la qo'shilaman. Bu birinchi voqea emas, bu ikkinchi voqea bo'ldi. Birinchisida axir xalqaro tergov masalasini ko'ndalay qo'ymagandik-ku. Bu yerda xalqaro hamjamiyatning aralashuvini talab qilmagandik-ku. Mana yana bir bor qaytarildi. Endi bu shunday vaziyatki, bu mamlakatdagi bo'lgan voqealar sof Qirg'izistonning ichki vaziyati, ichki ishlari degan konsepsiyaga, tushunchasiga to'la sig'mayapti. Shuning uchun ham xalqaro hamjamiyatning aralashuvini balki taqozo etsa kerak. Chunki yuqorida mana uzoq ham to'ppa-to'g'ri aytdi, kim kafolat bera oladi 3-chi marotaba takrorlanmasligini shunday fojiyani deb. Ana shu nuqtai nazardan ham boshqalarga saboq bo'lsin deb ham biz xalqaro tergov masalasini balki kundalik qo'ysak maqsadga muvofiq bo'lar. Qolaversa, biz xalqaro hamjamiyatning agarda shu tergovini, Gaagadagi sudning tergovini agarda talab qilsak, bundan saboq shuki, mana shunday tergov jarayonida xalqaro aralashuvning ahamiyatining oshishi natijasida Markaziy Osiyo xalqlarini, Markaziy Osiyo mamlakatlarini xalqaro hamjamiyatga, BMTga bo'lgan ishonchi sinovdan o'tyapti. Biz agarda mana biz ko'p manbalardan ko'ryapmiz, amaliyotdan, har kungi bo'layotgan voqealardan va yangiliklardan, davlatlarning boshqa qudratli davlatlarning mintaqada olib borayotgan siyosatdan ko'ryapmizki, Markaziy Osiyo mintaqasi tobora ahamiyati oshib boryapti. Markaziy Osiyoga nisbatan bo'lgan munosabat ham tegishli bo'lish kerak. Qanchalik ular
Farhodjon, mana Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi deymizki, Bryussel ham ishonmayapti ko'z yoshlarga. Mana 8-iyul kuni, 7-iyul kuni bir qancha inson huquqlari faollari Bryussel mulozimlariga 2-3 filmni olib ko'rsatishdi. O'sha O'sh va Jalolobod voqealarida qirg'iz harbiylarining ishtiroki hujjatlashtirilgan filmlarni olib borib ko'rsatishdi. Mana o'shalardan bittasi Kamoliddin Rabimov, demak, juma kuni Hollandiya tashqi ishlar vazirligi bilan uchrashdi, aytayaptiki, mexanizm, ya'ni bu byurokratiya ta'sir byurokratiyasi juda sekin deydi. Juda sekin ishlaydi. Uni bu sekinlikni hatto befarqlik ham deb aytish mumkin dedi. Kamoliddin ayni paytda mana shu mulozimlar bilan suhbat bilan band bo'lgani uchun qurultoyda bevosita ishtirok qila olmayapti, ammo qurultoydan sal oldin u kishining fikrlarini so'rab oldik.
Birdan bir meni nazarimdagi vaziyatdan chiqish bu xalqaro tekshiruv o'tkazish. Xalqaro tekshiruv o'tkazilishi kerak va mana shu qonli voqealarning barcha aybdorlari ular adekvat, ya'ni jinoyatga yarasha qattiq jazo olishi kerak. Chunki o'lganlar mingdan ortiq, yoshlar, ayollar, bolalar inson bir ongi sig'maydigan darajada vahshiy holatda o'ldirildi. Endi hukumat buni yarashamiz deyishi o'sha jinoyatni yashirishga harakat deb baholanishi mumkin. Mana bir qancha davlatlar aytayapti, Fransiyaning hukumat doiralari, Amerika Qo'shma Shtatlari, xalqaro tashkilotlar aytayaptiki, bu vaziyat albatta xalqaro qidiruv ostida bo'lish kerak, ya'ni xalqaro qidiruv o'tkazilishi kerak va aybdorlar qattiq bir jazo olishi kerak degan fikr aytilyapti. Agarki mana shu narsaga yo'l qo'yilmas ekan yoki unga qarshilik qilinar ekan, bu mana shunga o'xshagan voqealarni, qonli voqealarni kelajakda yana takrorlanishiga zamin yaratib beraveradi.
Tergov va mahkama bu kelajakdagi gap, lekin har kuni mana shu harbiylarni, militsiya xodimlarini talon-tarojlari davom etmoqda. Buni mana Tursunboy Akun aytdi, Qirg'iziston butmeni o'shani to'xtatish mexanizmlarini bormi, ya'ni
gap shundaki, bu yerda o'sha muvaqqat hukumat yoki mana Roza Otunboyeva va uning qudrati kuchi yetmaydi. O'sha mana O'shning hokimi Melis Mirzaqanovga ham va uni atrofidagi bir millatchi ashaddiy bir millatchilarga uni qudrati va kuchi yetmayapti. Hukumat qanday qilib o'sha millatchilardan tozalashga imkoniyat yetmayapti. Mana El Paisda intervyu bergan ediki, hatto bir marta mahalla degan so'zni ishlatganligi uchun unga o'sha qirg'izlardan bosim bo'lganligini Roza Otunbayeva aytgan edi. Mana shunday paytda menimcha vaziyatni to'xtatish, o'sha etnik tozalashlarni, rasistkalarni to'xtatishni birdan bir yo'li xalqaro bir tashkilotlarga murojaat qilish va o'sha jarayonni faqat tezlashtirish. Chunki qirg'izlarga bu vaziyatni, bu holatni mutlaqo ishonib bo'lmaydi.
Endi hozirgi nimalarga qanday baho berasiz? Mana yarashamiz degan tadbirlar o'tkazishyapti. Mana simfonik orkestr olib kelamiz deydi, boshqa madaniy tadbirlar.
Endi masalan odamlar motamda paytida shuncha odamlar uy joyidan va yaqinlaridan, butun oilasidan ajragan bir paytida mana shunday bir qiliqlar qilishi menimcha yarashmaydi. Bu yerda aksincha, birinchidan tinchlik o'rnatishni vazifa qilish kerak. Muzika emas, tinchlik o'rnatishni. O'rtada jamiyatni birlashtiruvchi yoki odamlarni xovurdan tushiruvchi bir omillar bo'lishi mumkin. Masalan, islom omili. Mana shular orqali vaziyatni birinchi barqarorlashtirib olish kerak va hukumat birinchi o'rinda o'sha qurol aslahani olamiz, odamlarni qo'lda qurol aslahalarini yig'ishtirib olamiz degan motivda zachistkalarni to'xtatish kerak mana shu bahonadagi. Chunki uni ustiga mana o'zbeklarni haligacha uy joylari, ularni mol-mulklari, kafe bo'ladimi, restoranlari bo'ladimi, endi keyingi paytda ularni tortib olish jarayoni kuchaydi. Mana shu narsaga qarshi kurashish kerak.
Qanday qilib bir mexanizmni so'rashyapti-da mana. Qanday qilib?
Mexanizmi? Ya'niki Roza Otunbayeva mana shu imkon qadar Bishkekdagimi yoki ishonarli bir shaxslarni topibmi? Mana shu ommaviy axborot vositalari nazorati ostida mana shu narsaga harakat qilib ko'rishi mumkin xolos. Men boshqa narsani taklif qilishga ojizman.
Kamoliddin Rabbimovni bildirgan fikrlari edi. Eslatib qo'yaman, Kamoliddin Rabbimov o'sha O'sh va Jalolobod voqealaridagi Qirg'iziston harbiylari ishtirokiga tushirilgan tasvirlarni, video tasmalarini Yevropa Ittifoqi mulozimlariga ko'rsatgan, ammo bu mulozimlarni o'sha munosabat ham ancha sekin, ya'ni byurokratiyasi sekin deyilyapti. Yana Qosimjon Rahmonqulovga qaytsak, mana eshitib ko'rdingiz, turli fikrlarni eshitdingiz. Eng qizig'i mana O'shdan telefon qilgan, mana Pomir ko'chasidan telefon qilgan aytdiki, vaqtli hukumatga ishonmayman dedi. Hukumat biror narsa qila olmayapti dedi. Hukumat zaif bo'lib qolyapti dedi. Sizning fikringiz qanday? Mana kuzatyapsiz voqealarni. Qosimjon Rahmonqulov, Qirg'izistonlik jurnalist.
Men chinali ushbu so'zlarga qo'shilaman, sababi biz borganda qirg'izlar ham, o'zbeklar ham ishonch emas. Vaqtli hukumatga aytadi-da, yo'q, biz ishonmaymiz deb. Hammasi O'shda Jalolobodda ko'p aytildi-da, buni mo'yin qilish kerak. Biroq men o'ylim boshlanganda dagi qo'l oldini ala olgan yo'q-da, vaqtli hukumat 1-2 kunga chein kontrol ala olgan yo'q. Biroq men o'ylim hozir el aralik ko'p odamlar, uyumlar kirdi. O'shqo Jalolobodga kirdi jana men Yevrobirimdikdin Yevrosoyuzdun gumanitardik bo'limining to'raymi menen sulashdim. Kristalina Georgieva мен алайтты. Роза Отунбаева эл аралык иликтөөлөргө ачык экен деп. Мен ойлойм, бул жерде эл аралык иликтөөлөрдү жүргүзүш керек сөзсүз. Анткени Кыргызстан тарабынан гана жүргүзгөн
иликтөө. Мына Европа Иттифакынын армиясы кириши мүмкүнмү эмнеге? Шунака гаплар болдумы? Кыргызстан худудуга.
Ооба, армиясы бул жерде
эмне? Полиция күчлөрү.
Армияны суранышты. Роза Отунбаева Россиядан суранганы кирсин армия деп. Бирок Россия отказ кылып койду. Себеби бул ич ара конфликт болду да. Бул тыштан келген үчүнчү агрессор болгон жок да. Бул жерде жөн эле мамлекеттин ичиндеги конфликт болгондуктан алар киргизбей коюшту өзүнүн армияларын. Анан бул жанагы концерт боюнча Өзбекстандан бирөөдө чакырып, мен ойлойм, бул чын эле күлкүлүү нерсе.
Анткени Эдил Байсалов айтты. Буну Эдил
чынын эле айтсам, Эдил Байсалов балким туура эмес иштерди кылып атат. Себеби элдер үйү жок отурса, кантип концерт жөнүндө ойлойттур? Ал бул такыр эле туура эмес. Бул жерде терең мамлекеттик механизм керек. Жөн эле 1-2 акциялар менен, мисалы үчүн мен билем, балдар футболка кийип жүрөт. Биз тынчтык каалайбыз деп өзбекче, кыргызча, орусча жазып алып. Булар деле көп жардам бербейт да. Булар жакшы, ооба, бирок жардам бербейт. Биз бул жерде мен ойлойм, мамлекеттик терең бир механизм керек. 10 жылдык, 20 жылдык ошо интеграция кылып өзбек калкын мамлекеттик кызматтарга, саясатка, бизнеске балким, армияга, милицияга ошол жакка кантип аларды кабыл алыш керек, интеграция кылыш керек деген маселе коюлуш керек деп ойлойм.
Mana O'shlik jurnalist, O'shdan yaqinda kelgan jurnalist Qosim Rahmonqulov edi. Salom Usmon, siz o'shda tug'ildingiz, o'shda jurnalistik faoliyatingizni boshladingiz, o'sha yerda ishlab, o'sha yerda uy joyingiz bor. Nahotki shu o'shda mana qirg'iz bilan orangizda mana bu BMTni moviy dublg'alari yoki Yevropa ittifoqini politsiya kuchlari turishini istaysiz. Qanday qilib vaziyatni yechish mumkin? Qanday qilib ertaga birga yashaymiz? Mana shuni nima qilmoqchi edim, so'ramoqchi
edim. Men o'qigan sinfda, men o'qigan maktabda, meni sinfimda ikkita qirg'iz qiz o'qigan. Ikki sinfdoshim qirg'iz bo'lgan. O'zbekcha maktabda o'qishgan. Aytmoqchimanki, o'zbek bilan qirg'iz o'shda Jalolobodda tinch yashashga, birga yashashga majbur. Xohlaydimi, xohlamaydimi? Bas majbur ekan, bu endi balki hozir endi yarashish so'zi
noo'rinday. Balki yaralar kechagi yaralar.
Balki noo'rindir, lekin o'sha 11 iyungacha bo'lgan vaziyatga qaytishga majbur. Bas majbur ekan qaytadi. Faqat shunga xalaqit bermaslik kerak. Xalaqit bermaslik kerak. Va meni nazarimda o'sha xabarlarga qaraganda o'sha kuch ishlatar tizimlar shunga faqat xalaqit beryapti. Ular manfaatdordek.
Farhod aka, mana siz tarixni yaxshi bilasiz, siyosiy tarixni. Bir-biriga o'q otgan, bir-biriga 5 yillar davomida urushib kelgan, aytaylik, fransuzlar bilan nemislar bugun bir ittifoqda turibdi, Yevropa ittifoqida. Ya'ni nahotki asrlar bo'yi bir-biriga mana yashab kelgan Qo'qon xonligida mana qirg'izlar kelib Qo'qon xonligi davrida mana shu yerda yashab kelgan. Shu paytlardan beri yashab kelgan xalqlarning ertasiga ham birga yashash masalasini nima deb o'ylaysiz, Farhod aka?
Yevropada yevropaliklar nafaqat Fransiya bilan Germaniya orasidagi boshqa mamlakatlar orasidagi urushlarni ham eslatsak va turli xil knyazliklar orasidagi urushlarni eslatsak va ayniqsa yevropaliklar ikkita jahon urushiga mas'ul bo'lganligini eslatsak, ular oxir oqibat shunday fikrga yetib keldiki, agarda bundan buyon urushlar bo'lmasini istasak, ayniqsa ikkita jahon urushidan tegishli saboq olsak, biz birlashishimizdan, bir-birimizga ochilishimizdan o'zgacha yo'l yo'q degan fikrga kelib, 2-chi jahon urushidan so'ng 47 yildan boshlab integratsion amaliyotlarni jadal fursatda institutlar ketin institutlar yaratib, bugungi kunda mana federalizatsiya holatigacha yetib keldi. Ya'ni birlashdan o'zgacha yo'l yo'q, uni alternativasi faqatgina yangi urushlar, yangi mojarolar, yangi talashuvlar deb saboq olishdi. Siz o'zingiz bir replika aytdingiz, Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi.
Bryussel ham ishonmayapti ko'z yoshlarga.
Ha, Kamoliddin ham bunga qo'shib, byurokratiya Yevropada juda murakkab deb sekin deb ham yana qo'shimcha qilib aytdi. Men bularga hammasiga ishonaman, lekin Yevropa shu Karadzhichning genotsidiga, Milosevichning genotsidiga, ya'ni o'sha yerda bo'lgan genotsidda degandek ko'z yoshlarga ishondi-ku. Ya'ni bu mexanizm baribir ishladi-ku Gaagada. Qolaversa bu sud mavjud, u ishlashi kerak, sekinmi tezmi mavjud. Biz sekin bo'lsa ham masalani ko'tarib, joydan siljitib, xalqaro ahamiyati, xalqaro hamjamiyatning ahamiyatini, e'tiborini to'g'riroq Markaziy Osiyoga jalb qilishimizning o'zi juda katta ish. Agarda shu ish boshlansa, biz uchun ham, joylarda bu yerda yashayotgan xalqlar uchun ham katta saboq bo'ladi. Ya'ni xalqaro hamjamiyat ko'z yummadi, mayli byurokratiya, mayli sekin, lekin boshlandi degan gapning o'zi, ish ko'rilyapti deganning o'zi katta-katta yutuq, katta natija. Shuning uchun ham davom ettirish kerak. Oxir oqibat Yevropa ham, xalqaro hamjamiyat ham bu yerdan aytilayotgan nidolarga, ko'z yoshlarga baribir ishonadi.
Eshitirishimiz yakunida mana tarixchi Bahodirjon Uzoqovga ham bir so'z bersak, Bahodirjon, mana tarix ulug' murabbiy, ammo bu murabbiydan ko'p ham biz dars olavermaymiz degan bir gap bor. Sizni bir yakuniy fikringiz, Bahodirjon.
Yuqoridagi hamma fikrlarni diqqat bilan eshitdim va men o'ylaymanki, hozir hammamiz bitta fikrda yakdilmiz. Hozir Qirg'izistonni shu janubiy hududiga shu betaraf bo'lgan kuchlar kirishi shart va bu qanchalik tez bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Afsuski, agarda shuni tezda oldini olmasa, rostdan ham 3-chi kuchlar aralashadigan bo'lsa, juda ham yomon oqibatlarga olib kelinishi mumkin va faqatgina bu Qirg'izistonda yoki markaziy umuman shu hududda emas, butun Markaziy Osiyo bo'yicha katta portlashga olib kelishi mumkin. Buni o'z vaqtida xulosani to'g'ri chiqarib oldini olishimiz kerak va agarda shu ishlar jiddilik bilan qilinmasa, jinoyatchilar javobgarlikka tortilmasa, oqibat juda ham yomon bo'ladi. Mana aytyapmiz, tarixsiz kelajak. Tarixdagi bo'lingan xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib, kelajakda shu narsalarni oldini olishimiz kerak.
Bahodir uzoq fikrlari edi. Minglab kishilar o'limiga sabab bo'lgan, minglab uylarni vayronaga aylantirgan bu fojiadan bir oy o'tib rasmiy Bishkek yarashuv haqida gapirmoqda. Bugun qurultoy qatnashchilari ham ana shu yarashuv haqida gapirdi. Tinglovchilar nomidan barcha qurultoy qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Sog' bo'linglar. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishni Abdulla Iskandar olib bordi.
Qurultoy eshitirishi bilan tanishdingiz. Shu o'rinda ozodlikning dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.